Kā jau katru gadu, vairāk nekā 70 mācību iestādes no visas pasaules, tā skaitā universitātes, vidusskolas, vasaras nometnes un valodu skolas, ieradīsies izstādē no tādām valstīm kā Lielbritānija, Nīderlanda, Čehija, Dānija, Spānija un daudzām citām, lai runātu ar potenciāliem skolēniem, studentiem, viņu vecākiem un sniegtu informāciju par to, kas viņiem ir aktuāls, ja ir vēlme mācīties ārzemēs. Un turklāt šogad arī pirmo reizi Latvijā varēs pieteikties bezmaksas IELTS izmēģinājuma eksāmenam, ko piedāvā IELTS centrs un izstādes organizētāja Baltic Council.